Děkuji. Dobrý večer, vážení přítomní. Prosím pěkně, dvě věci řeknu. Trochu to bude maraton, není to úplně krátká přednáška, to chci říct úplně na začátek. To znamená, že sice těch informací je tam relativně dost, ale na druhé straně se s pomocí Boží budu snažit tak, abyste se neúplně otravovali nebo abyste usnuli. Za další je to nepříliš veselé téma, čili jako, že bychom se u toho nasmáli, to vůbec ne teda. A to poslední, co jsem chtěl říct, proč eutanázie? Eutanázie je to možná trochu zjištné, protože existuje od roku 1990, čili hned po těch změnách společenských, vznikla evangelická nebo evangelikální jako jediná v naší republice organizace, která se jmenuje Sdružení křesťanských zdravotníků. Kromě mnohé činnosti vydávání různých věcí, jako třeba mezi Biblií a medicínou, dva takové sborníky velice aktuálních medicínsko, eticko a jiných věcí. Velice čtivé, to je ty články, ty přednášky jsou velice krátké k jednotlivým tématům, tak kromě těchto těch věcí má i jinou činnost a už od jistých let tak snažíme se sledovat a mapovat věci a bubnujeme jaksi dopředu na určité věci, které by mohly být nebezpečím ve smyslu útoku na biblické křesťanské hodnoty, jako třeba, já nevím, zrovna gender problematiku, na to upozorňujeme 10-12 let v podstatě, která je, nebo a snažíme se to nějakým způsobem do povědomí lidí dát a celá řada dalších témat. A jedno z těch témat také je svatost neboli posvátnost života. Prosím, je to něco jiného než úcta k životu, kterou například ve své filozofii razil, kdo prosím, jestli pak víte, Albert Schweitzer třeba, to je trochu něco jiného. Svatost života, tedy podle biblického principu, tak tam patří téma eutanázie. Vybral jsem to taky proto, že tu přednášku první jsem měl v roce 2005 a teď druhou po 13 letech jsem měl jako ve smyslu vývoje tohoto tématu. Takže to je jedna věc, takže je to trochu zjištné, což se vám možná omlouvám, že to tak je, protože jsem to zrovna měl připravené. Ano. A druhou takovou věc, že ta přednáška by měla navazovat na tu první část, nebo navazovat, úplně špatně jsem to řekl, malinko se prolínat, a to sice především v té historii eutanázie, kterou jsem tam do této přednášky přidal právě kvůli té první části. To bylo o eugenice, kterou jsme tady měli před tím měsícem, a ta debata vznikla tehdy, kdy jeden účastník tady shromáždění velice výrazně nesouhlasil s tím, co bylo řečeno z kazatelny ohledně toho, že Darwinova teorie, včetně toho jeho základního spisu, napomohla totalitním režimům právě v určitých věcech, které pak vedly až k věcem typu nesvatosti života, čili například také eutanázii, ale tak k tomu bychom měli dojít. Takže já se trochu, promiňte, k vám otočím bokem, protože musím cvakat ty věci tady a budeme. Tak, motto přednášky vidíte biblické, kazatel 8.8, nikdo nemá pravomoc nad dnem smrti, říká Pán Bůh. Bože, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudro srdce, velice známý verš ze Žalmu 90. Billy Graham řekl, že pravé křesťanství by nemělo být nikdy populární. Jak jsme se velice často o této věci odchýlili, že? Abychom někoho neurazili možná, když budeme nést evangelium. Takže měl by to být jakýsi přehledný referát, který je rozdělen na několik oblastí, jsou tam čtyři základní a ta vmezeřená historie, jak jsem řekl, ale tam by se budu snažit říkat jenom ty klíčové okamžiky té historie. Takže vymezení pojmu. Současná krize v hodnocení smyslu života právě nahrává různým otázkám spojeným s eutanázií. Co je dneska ve společnosti uznáváno nebo poslední roky v tom postmoderním světě? To znamená, že ten, který buduje kariéru, je uznáván, zažívá úspěch nebo podává výkon. A teď je tam ta otázka nebo konstatování. Téměř jako by sama existence člověka měla být ospravedlněna jeho excelentními nebo výbornými výkony. To už vidíme tu scestnost. A jak se má cítit člověk trpící, natož umírající, jak má v této společenské atmosféře ospravedlnit to, že vůbec existuje, že je, že tu ještě je, jinými slovy. Ten výraz eutanázie, to je nošení asi dříví do lesa, to je z řečtiny eu dobrý a Thanatos, ta původní jakoby nauka, která přišla a stále je tanatologie, která se zabývala poslední etapou života člověka, a to je Thanatos, je smrt. Knižnými slovy, jakoby smrt z milosrdenství. K tomu přijdeme, jestli to je pravdivý výrok nebo není. A medicínsky to znamená usmrcení nevyléčitelně nemocného člověka ze soucitu. Doslovný překlad dobrá smrt ovšem zdaleka nevystihuje šíři problematiky, protože nejenom je to otázka medicínsko-odborná nebo zdravotnicko-odborná, ale je to i otázka právní, etická, ale samozřejmě i jsme na duchovní půdě, duchovní. Kolem tohoto pojmu vzniká tak mezi lidmi celá řada mýtů, omylů, domněnek, ať už mezi laiky, ale někdy i mezi zdravotníky. Základní terminologie. Předpoklad pro to, aby eutanázie mohla být, mohla nastat, mohla se uskutečnit, uplatnit, je nevyléčitelně nemocný se špatnou prognózou, který trpí nesnesitelnými obtížemi, hlavně bolest fyzická, psychická, jako například nádorová onemocnění, ale to zdaleka nemusí být jen onkologická onemocnění, to je celá řada dalších onemocnění, psychických, psychiatrických, ale i dalších nemocí, neurologických, různé vzácné nemoci a podobně. Definice, užší definice té eutanázie je usmrcení nemocných prováděné lékaři. Širší pojem je, že to je tedy buď aktivní, anebo pasivní přístup k tomu výkonu té eutanázie. Dle provedení přímo lékařem, to je aktivní, přímá lékař anebo asistence lékaře. A je to pasivní, nepřímá. My si za chvilinku šířeji ty pojmy vysvětlíme. Takže co je aktivní eutanázie? Teď se budu snažit vám to vysvětlit trochu lidsky. Tak jsme u první. Jsme u té aktivní, ano, u té aktivní eutanázie, kdy je přítomen tedy lékař, ale ten lékař vykonává tam hlavní aktivitu. No, takže eutanázie je první druh vyžádaná, cizím slovem voluntary, to je takzvaná strategie přeplnění stříkačky nebo přeplněné stříkačky. Eutanázie vyžádaná. Pak je, že si ji vyžádá ten pacient, ten člověk a ten lékař ji přímo uskuteční. Ano? Potom je eutanázie nevyžádaná, involuntary, kdy pacient není schopen určitým způsobem, předepsaným způsobem, požádat o urychlení svého, o urychlení smrti, čili ukončení svého života, čili je tu ale dodatek, ale pacient by souhlasil. Vidíte tam ten otazník. Prosím vás, je to rozdělení. Já vám pak řeknu ta úskalí, ano, která tady jsou. Ale pacient by souhlasil. No, už to vidíme, že je zneužitelné. Ano, pacient by souhlasil. V zásadě, když to tak řekneme dvěma slovy, první vyžádaná, druhé nevyžádaná, chtěná a dobrovolná. Ano? Eutanázie nedobrovolná, non-voluntary, nevyžádaná a nechtěná, to přijdeme v té historii klasický příklad z období nacismu, ale pozor, to si nedělejme iluze. Já vám připomenu některé případy, že to je, kdy je eutanázie jakoby nedobrovolná a ti, kdo ji vykonávají, si myslí, že ten druhý si chce, že si přeje. Ano, příklad. Jestli si pamatujete, v Rakousku to byly ošetřovatelky v domově důchodců, které tam usmrcovaly inzulínem staré pacienty a mysleli si, že jim dělají dobře. A říkal, byla to aféra v 80. letech a říkal se jim bílí anděle. Nebo, a co náš heparinový vrah, který si myslel a vypovídal, ten Zelenka, vzpomínáte na něj? Vzpomínáte na tu aféru? To je před pár lety. Film snad byl o něm taky natočen, já ho neviděl teda. Taky říkal, že těm lidem v podstatě si myslel, že dělá dobře. Některým teda. Tak. Lze někdy jen těžko rozlišit mezi tou druhou a třetí nevyžádanou a nedobrovolnou a nechtěnou. Ano, to už vidíme. Tak. Varianta této aktivní eutanázie, pozor, prosím, zapamatujme si, ta je skoro nejčastěji používaná a to je takzvaná asistovaná sebevražda. Zkrátka SAL, která tam bude často, to je sebevražda za asistenci lékaře. No. Sebevražda s asistencí lékaře. Návod k vysvobození. Činí sám pacient, sám například spustí nějaký stroj, který mu stříkne patřičnou látku do těla nebo vypije a tak dále, určitý koktejl a tak dále. Tak ta asistence lékaře je prosím například předepsaná přídem k tomu, tam, kde eutanázie za určitých podmínek povolená, jako v současné době v Holandsku, ale trochu divočejší eutanázie, a to budete možná hodně překvapení o Švýcarsku, teda, tak tam dokonce mají ve své legislativě takové, legislativa, špatné slovo, v těch směrnicích, že nemusí být přítomen lékař, ale stačí laik při té asistenci té sebevraždy. Kdo byl průkopníkem téhle asistované sebevraždy, čili této eutanázie? Byl to tenhle ten Straits, prosím. Byl to pan doktor, byl to patolog a jmenoval se Jack Kevorkian. Říkal se mu také doktor smrt. 28 až dost dlouhého věku se dožil, že? To vidíme. On byl přítomen, co se ví, asi u 130 případů té asistované sebevraždy. Ten stroj se jmenoval Marcitron, který on používal s tou látkou, která byla vpravována, ta smrtelná látka tomu člověku, který si přál tu smrt. Měl za život několik soudních líčení, nikdy nebyl odsouzen, až teprve v roce 2023 k 25 letům vězení, si pojďte, kolik mu bylo tehdy, a byl po 8 letech propuštěn pro vážnou nemoc. Takže toho si pamatujte, to byl průkopník. A teď, co to je pasivní eutanázie? Tam to bylo aktivní, to znamená, že to je aktivita vynaložená vůči tomu pacientovi, ať už přímo, anebo nepřímo jako asistence. A teď je pasivní eutanázie. Co to tedy je, ta pasivní eutanázie? Jak vidíte, je to strategie odkloněné stříkačky, takový termín, tam to bylo strategie přikloněné stříkačky, tohle odkloněné stříkačky. To znamená, je to naopak něco se mu nedostává tomu člověku, že? Takže co? Přerušení, nedání nebo odnětí, a teď je tam to důležité slovo, bazální léčby. Co ta bazální léčba je? Živiny, tekutiny. To, co udržuje ten základní chod lidského života, ano? Medikamenty, zdravotnické přístroje, zvláště při racionální naději, čili rozumové naději, že by to mohlo dopadnout jinak než smrtí. A teď pozor, tady u té pasivní eutanázie nejsou v podstatě přesně legislativně definované všeobecně přijatelné postupy, kromě těch, že je třeba člověku vždycky poskytnout bazální věci, které udrží toho člověka při životě pro jeho základní životní fyzické potřeby, ano, tak nejsou v podstatě všeobecně přijatelné postupy. Až na jednu výjimku. A ta výjimka je transplantační zákon. To znamená odnímání transplantačních orgánů. Prosím, zapomeňte na ty hrůzy v Číně. Bavíme se o civilizovaných zemích. Ano. To znamená i o zdejší teda civilizaci, o našem velice dobrém zdravotnictví. A existuje transplantační zákon 2002, novelizace 2013, tady vidíte ty ta čísla, kde jsou přesná pravidla, za jakých pravidel smí být člověku odebrán jakýkoliv transplantační orgán, čili určený k transplantaci. Ano. Ptal jsem se na to, měl jsem sezení s kolegama, anesteziologama, ukazovali mi, jak se to dělá, ukazovali mi ty dokumenty. Je to nesmírná administrativa a několik kontrol, než k tomu se přistoupí. Nemůže to být zase nekonečné, protože zase ten čas té transplantace nebo odnětí orgánu je také časově omezený. Ano, to nemůže se zase nekonečně dlouho čekat. Tomu asi rozumíme. Takže tam jsou přesná pravidla. Teď aktivity, které nepatří pod označení eutanázie. Je to předčasné ukončení neúčinné léčby. Předčasné ukončení neúčinné léčby. Nadbytečné léčby. Léčba marná, beznadějná, neopodstatnělá. Tam je to záležitost svědomí, odpovědnosti lékaře a týmu, kdy je třeba zase nejenom podávat ty bazální věci, jak jsme si říkali, u té pasivní eutanázie, ale je třeba zmírňovat bolesti toho člověka, zmatenosti a poskytovat mu veškerou přiměřenou péči. Cílem tohoto druhu, co není eutanázie nebo léčby, je přirozeně normálně dožít. Ano, v tom určitém věku. Čili ponechání přirozeného průběhu nemoci, když není šance na uzdravení. Opak toho je dystanázie, čili dělání všechno proto zbytečně, nadbytečně, neopodstatněle, aby ten cíl toho přirozeného dožití u skutečně nadbytečné léčby nebyl. Léčba nesnesitelných bolestí, prosím, to je vytrženo trochu zvlášť, protože tam se volí tady v této oblasti v některých případech menší zlo. Co to znamená? Tomu asi budete rozumět, ať už se zdravotníci nebo laici. Bolest je velice na jedné straně pozitivní příznak, který signalizuje, určuje, že se něco někde děje. Díky Bohu za bolest, že víme, kterým směrem se v medicíně vydat, aby jsme tento příznak odhalili a jeho příčinu odhalili. Ale pokud je bolest nesnesitelná, pak je úkolem zdravotníka tuto bolest tišit a potlačovat na co největší míru. A ty léky, které potlačují bolest, mají svoje vedlejší účinky, které mohou urychlit smrt. Tak to je. A volíme menší zlo potom v tom případě v těchto těžkých bolestech. A řešil to třeba tuhle ten druh dřívějšího úmrtí jeden papežský list, nebo já teď nevím, jak to, oni mají těch různé druhy takových výnosů, asi z roku 76, který tuhle tu situaci řešil, kdy ho katoličtí zdravotníci žádali o to, aby k tomu nějakým způsobem zaujmul stanovisko. Odmítnutí léčby pacientem, k tomu se dostanu u české legislativy, u českého právního řádu, ale tohle to je obecný pohled. Lékař nesmí postupovat proti vůli pacienta, protože je to značně ovlivněno tím vztahem lékař-pacient a lékařskou prezentací problému. V zahraničí, ale i u nás, ještě dříve než u nás, existoval program, který se jmenoval DNR, čili neresuscitovat. Ano. A když to bylo jasně zaznamenáno právně, jak postupovat, že nemá být ten člověk resuscitován, tak to musel ten lékař respektovat. Ano. Čili odmítnutí léčby pacientem v tomto případě. Méně užívané termíny pro eutanázii je prenatální eunatázie, to jsou potraty, to taky patří mezi tu svatost života. Sociální eutanázie, na to narazíme v té historii, kdy není možné prakticky poskytnout kdykoliv a kdekoliv stejné kvalitní péče odpovídající současným poznatkům vědy a medicíny, to znamená ekonomické a geografické rozdíly. Prosím. No. Eutanázie. Prosím. Taky to někdo tak nazývá. Takže. A teď půjdu té historie, to budu číst, to tam moc v obrázku nemám. Já jenom vemu ty klíčové okamžiky té historie, té eutanázie. Tak, pominu středověk a především jednotlivé filozofy, kdo jak se k tomu stavěl, to by byla asi nuda. Ale v roce 1870 poprvé se o eutanázii v Anglii zmínil jakýsi Williams v Birminghamském diskuzním klubu, který navrhl, že nevléčitelně nemocní by se měli éterem a chloroformem na věky uspat. Takže už to je takový první návrh eutanázie a vycházel, a teď už jsme u toho, všechny ty encyklopedie a ty ostatní informace se shodly, vycházel jednak z darwinismu a jednak z filozofie klasického liberalismu. V 90. letech, a to je tamhle pro Petra, především taky, v 90. letech, kromě zdravotníků, vstoupili do tématu eutanázie teprv právníci a představitelé sociálních věd. Ale to ohnisko v té době, té diskuze bylo v Anglii a dostalo se do dvou dále velmi civilizovaných zemí, hádejte do jakých. Do Německa, to už asi budete chápat, ale pozor, do Ameriky. A v Americe, v Ohio, byl dokonce za pár let v roce 1906 navržen zákon o eutanázii. To je dost brzo, že? Takže, ale ten zákon nebyl přijat. A v Německu vyšla kniha od Adolfa Jorsta Právo zemřít. A teď už půjdeme na ten nacismus a jak k tomu tam došlo, k tomu, že ta eutanázie byla ta nechtěná, nevyžádaná, tak uplatňována a proč. Klíčovou roli, opět se v tom shoduje několik lidí, klíčovou roli v tom sehrálo Darwinovo evoluční učení teorie o vzniku druhů přírodním výběru neboli uchováním prospěšného plemena v boji o život. Já to nečet, tu knihu. Já jenom jsem to, nevím, jestli jste to někdo čet, já ne teda. A byla vydaná v roce 1859. Samozřejmě, že Darwin eutanázi neobhajoval, ale vytvořil živnou půdu pro vznik sociálního darwinismu a eugeniky. A teď další krůček byl Darwinův bratranec, ten lékař Francis Galton, který vyslovil názor, že jen nejsilnější rasa přežije a dal vznik teda termínu eugenika, což jste slyšeli v tom minulém, kdo jste tu byli v tom filmu a v tom minulém pořadu. A teď další krok byl vznik sociálního darwinismu. Německý filozof a zoolog Ernst Haeckel ve své práci Přirozená historie stvoření rozšířil Darwinovy myšlenky na sociální oblast. Hlásal prospěšnost umělého zušlechťování společnosti a odvolával se na zabíjení postižených dětí v antické Spartě a u severoamerických indiánů. Že tam tak zušlechtili ty svoje rody. A teď přišel rok 1920 v tom Německu. A to vyšla kniha právníka Karla Bindinga a lékaře psychiatra Alfreda Hocha a ten název byl Poskytnutí souhlasu ke zničení života, který žití není hoden. To je názvíček strašnej teda. Žití života, který žití není hoden. To je hrůza. Už ten název je strašný teda. A jsou tam v uvozovkách vědecké a nezvratné argumenty o tom, že lze bezpečně určit, který život není hoden žití a který naopak je hoden žití a také, jak takového člověka odstranit. A jsou tam uvedena kritéria zbytečnosti a bezcennosti. Autoři vyjádřili názor, že určité osoby, například pacienti s nevylečitelnou nemocí nebo těžce postižené děti, vedou méněcenný nebo bezcenný život. No, jedna hrůza za druhou, když to tady říkám. Zároveň podepřeli svůj názor, že stojí společnosti to lidé mnoho peněz a znehodnocují přitom genetický základ života a že jejich likvidace je vlastně ochranou společnosti. Prosím, na začátku toho 20. století nebyla tato myšlenka ještě v žádném případě rasově motivovaná. Ano? Vůbec ne. Němečtí badaté, aplikující Darwinovo učení na společnost, začali pracovat na novém druhu hygieny, takzvaná rasová hygiena. A na německých univerzitách byly zakládány ústavy rasové hygieny a obor se obor rasové hygieny se stal vyučovacím předmětem. A to prosím vše ještě dost dlouho předtím, než nastoupil Hitler k moci. Ano, to bylo podhoubí toho Německa tam. Až roku 1930, kdy Adolf Hitler zabudoval jako důležitý prvek do své státní politiky tuto rasovou hygienu, nacističtí vůdci často mluvili o národním socialismu jako o formě aplikované biologie, jak to tam mastili dohromady všechno. Ano, tu politiku s tímhle těma biologickými věcmi. A teď k hanbě zdravotníků a lékařů. Poslechněte si tohleto. Lékaři byli v nacistickém hnutí velice aktivní. Vznikla Lékařská liga národního socialismu. Byla založena i v roce 1929 a měla mezi lékaři takový úspěch, že se přidávali k nacistické straně a hluboce převyšovali lékaři všechny ostatní profese. Hluboce tam převyšovali. Já si myslím, že i v naší politické sféře je mnoho lékařů, za které se v uvozovkách nemusíme stydět, že? Někomu šustí miliony v krabici od vína a mnoho dalších, že já radši nebudu jmenovat, aby mě nežaloval, je schopen všeho totiž. Takže to je to, a takových máme celou řadu, že jo, který jsme rozpačití, primátor B, a tak dále, jich celá řada. Takže za toho Hitlera, kdy touto ligou byl v roce 1930, si představte, tou lékařskou ligou, Hitler oceněn jako první lékař, jako nejvyšší lékař a touto ligou byl nazýván lékař německého národa. Tím, že jak si ten národ se očistit tou eugenikou a rasově očistit. V roce 1937 měli v SS 7x větší zastoupení lékaři než muži jiných profesí. Hrůza. Tak, a když byl nacismus u moci, tak už v plné míře, tak byla přijata celá řada zákonů. Ale k té eutanázii se v podstatě řadily tři základní. Ten první byl zákon o sterilizaci. To tady vidíme, že lidé podle Němců trpící genetickou chorobou, bylo jich 400 tisíc, podlehli sterilizaci, nebo byli určeni ke sterilizaci. K tomu, aby nemohlo dojít k jejich rozmnožování, množení. Dále jsou norimberské zákony z roku 1935, to bylo vyřazení židů ze společnosti, zákaz manželství a sexuálních vztahů s nežidy a tak dále. Norimberských zákonů se dotýkat nebudu, ale chtěl bych se do té třetí akce, která se nazývala akce eutanázie. Akce eutanázie. V srpnu, respektive v říjnu 1939, vydal Adolf Hitler příkaz, že tento muž, který se jmenoval Philipp Bouwer, vedoucí říšské kanceláře, a profesor doktor Karel Brandt, to byl osobní lékař Adolfa Hitlera, tady vidíte ty rošťáky jedny, to jsem to řekl velice mírně ještě, tak, že jsou pověřeni odpovědností rozšířit oprávnění jmenovitě určeným lékařům, čili oni mají pověřit určité lékaře, že při kritickém posouzení stavu nemocí mohou poskytnout milosrdnou smrt. Takhle jednoduchý, ten papír bych vám potom, ten mám zvlášť ofocen, já jsem to měl, aby se mi to nerozjelo. To vám, je 4 řádky to jsou, ano. A takovou hrůzu rozpoutali. Podepsané Adolfem Hitlerem. A tak na základě toho byl obstartován program T4. Proč T4? T4, protože to sídlo téhleté akce eutanázie sídlo na Tiergartenstraße 4 4 v Berlíně. Tak proto té 4. Kdo byl prvními vybranými v nacismu, aby byli v této akci eutanázie vytipováni a nedobrovolně tedy vydáni k zabití takzvané eutanázii? Byli to podle nich nevléčitelně duševně nemocní, ty šli jako první. V psychiatrických léčebnách existují takové věci. A první na nich zkoušeli to, co potom dělali především na Židech, ale nebo na svých ideových odpůrcích nebo jiných, vyzkoušeli na nich poprvé plynové komory. Na těch chudákách. Takže to bylo, duševně nemocní byli první. Dále to byli homosexuálové. Ano. Prosím, chtěl jsem poprosit křesťanské kruhy, jenom připomenu, máme přeci homosexuály jako křesťani rádi, ale nenávidíme hřích. S Pánem Bohem se negativně díváme na homosexuální praktiky. Prosím, to by bylo dobře, aby jsme... Jenom to chci připomenout. Ano. Takže homosexuálové, to byla další velká skupina, kteří byli zabíjeni, ale to bylo, já jsem to nevěděl. Teď poslouchejte, to mě velice povzbudilo. V důsledku růstu obav veřejnosti a oficiálních protestů evangelických a katolických představitelů církve a velice otevřeně vystoupil biskup Clemens Augusta Graf. Byl to von Galen a říkali mu lev z Minstru. To byl jeden z mála, který se otevřeně nahlas každou neděli z kazatelny jednoho, teď myslím Norimbers, nevím z jakého kostela, stavěl proti Hitlerovi a ta kázání se rozšiřovala, psala se, opisovala, šířila se mezi lidmi. Velké hrdinství. Já nevím, proč byl pronásledován, ale do koncentráku ho nešoupnul, jako tam, jako známe ostatní Bonhoeffera, že jo, a ostatní, kteří byli pronásledováni, Barth a tak dále. Ale tento muž v podstatě byl hlavním strůjcem toho, že Adolf Hitler 3. září tu akci eutanázie zastavil. To, představte si Hitlera něco přinutit zastavit teda. Tak to si myslím, že spíš učinil Pán Bůh prostřednictvím asi zásahů modliteb statečnosti. A tak to oficiálně zastavil. Ovšem, přesto stačili do té doby, víte, kolik lidí zabít? 70 tisíc. Po skončení akce ale probíhala dál eutanázie, takzvaná divoká, kdy se odhaduje, že se zabilo dalších 70 tisíc lidí v této eutanázii. Ale tam už ten Bowler, tenhle ten člověk, přiznal, že také důvod té divoké eutanázie byl ten, že se otevřela východní fronta a potřebovali uvolnit lůžka na různých klinikách a zdravotnických zařízeních pro nemocné z fronty. Takže tam byl už i ekonomický takový. Tak, tady vidíte autobusy, například v Rakouském, tam byl Anschluss, že jo, v Rakousku, tam obsadili Němci brzo, ještě před náma. Dobročinná dopravní společnost převáží lidi, kteří téměř nic netušili při akci eutanázie do plynových komor. Poklidně, nevidíte tu žádné vojáky, nic. Naložili je tam, odvezli. Hrůza. Propagační leták Goebbelsův. Překlad. 60 tisíc říšských marek stojí dědičně nemocný tamhle. Ukazují nějakého člověka, který se jim zdá vhodně, aby ho ukázali. A teď podívejte se, jsou to i tvoje peníze, soudruhu. Tak taky si říkali soudruhu, jako ty naši, víte. Tak. A teď, ještě než přijdu k tomuhle, to je závěr té historie, tak třetí fáze té, nebo fáze taková, v roce 1939 byla eutanázie dětí. Co k tomu přispělo? Byl to osobní dopis jednoho otce čerstvě narozeného dítěte, které bylo slepé, chybělo mu kus nohy a část ručičky, tak požádal písemně Hitlera, aby jej zmíněného dítěte zbavil. Na základě této události zahájil Hitler takzvaný dětský program eutanázie. Akce zahrnovala pečlivou evidenci všech novorozenců. Pozor, tady do toho bylo zahrnuto mnohem víc lidí, než do té dospělých. Tam byly porodní asistentky, sestry, kterým je za úkol přesně podle přesných instrukcí vytipovávat děti, které se jim nezdály a tak dále. Manželka Kristýna se dozvěděla, když pátral po nějakých kořenech ze strany, má část taky židovsko-německou a tam v té německé části psal ten jeden příbuzný, že mu jemu nebo někomu z příbuzenstva najednou z očí, že si ji pamatuje, zmizela jeho hluchoněmá, ale mentálně zcela normální sestra. Že ji od té doby neviděl a že jsou přesvědčení, že byla usmrcena v této akci dětská eutanázie. Akce dětská eutanázie. Takže je to tak německy Lebens und Wertes Lebens. Lebens. Takže nehodnotné žití. Děti byly uznány, že jsou tak postižené, že nejsou hodné žít. Strašné. Byly usmrcovány na speciálních dětských klinikách, kterých bylo 30 po celém Německu. A celkem těch dětí, co se ví, bylo 5000. Po válce proběhl díky bohu doktorský soud v Norimberku těchto zločinců, 24 nacistických lékařů. Představte si, že nemorálnost svých činů ani jeden nepřiznal. Ani jeden nepřiznal. Co to je za tvrdost srdce? A teď ten Leo Alexander, co prosím je i jakýmsi varováním pro to, co budu říkat dál. Byl to právě jeden z těch poradců a pozorovatelů v Norimberském soudu. Kdo jste viděl film o Norimberském procesu? To vůbec nebylo právně jednoduché. Doporučuji si to stáhnout a podívat se na to. Ty právníci američtí měli strašně důležitou úlohu právně obžalovat ty Němce, což nebylo vůbec jednoduché a nestačily k tomu jenom běžné argumenty. To jenom, abyste viděli, a tak to bylo i složité v tomhletom doktorském procesu. Ale tenhle ten, proto měli furu poradců. A tenhle ten Leo Alexander říká, že tyto zločiny doznaly jakýkoliv rozměru, bylo všem, kteří je zkoumali, jasné, že vždy začínali v malých rozměrech. To znamená, že zlo začíná v malých rozměrech. Proto je třeba na to dávat pozor. Začínalo to v počátcích pouhý odklon v myšlení a v důrazu lékařů, kteří přijímali názor, že existuje nějaký život, který není hodný života. Zpočátku se týkal pouze těžce a chronicky nemocných, postupně se to rozšířilo a zahrnovalo o lidi neproduktivní, pak ideologicky nežádoucí, pak rasově nežádoucí a nakonec všechny, to víme dobře, ty plány, ne Němce. ne Árijce. Ale je třeba si uvědomit, že právě o ním zdánlivě nepatrným počátkem, z něhož celý další způsob myšlení získal svůj podnět, byl postoj k nevyléčitelně nemocným. To, o čem tady dneska mluvíme. A půjdeme dál. Oblast dvě, a to sice základní otázka. Mnohým lidem připadá nemorální, že se nemůže použít eutanázie jako řešení pro trpícího nevyléčitelně nemocného člověka. Já bych to nazval jinými slovy, to je scestné milosrdenství nebo kvasi empatie, neboli jakoby vcítivost. Diskuze je velice důležité, abychom věděli, že jakákoliv diskuze v jakékoliv době, zvlášť té moderní, vždy byla o eutanázii mimo medicínu, vyvolána mimo medicínu. To znamená, nejčastěji médii a politiky a medicína reaguje. Samozřejmě, že i potom právníci, sociologové a tak dále. Diskuze se omezuje jen na eutanázii vyžádanou. Ano, ne na tu pasivní, ale na vyžádanou. Ale kým a čím je vyprovokována? Nikdy nic není samo sebou. Co je v pozadí? A teď se podívejme, to si myslím, že je ta nejzajímavější pasáž té eutanázie. Eutanázie a diskuze o ní byla vyprovokována samotnou medicínou zdravotníky a tím procesem, který byl v 60. a 80. letech. My tomu říkáme takzvaná heroická medicína. Obrovsky se rozvinula medicína, diagnostika předběhla, léčbu, terapii a tak dále, a tak dále. Přecenila se schopnost, to byla nafoukanost medicíny, zdravotníků, lékařů, kdy došlo k technické odličtenosti a smrt se stává jakýmsi nepřítelem a smrt jakoby se vůbec nechtěla pro člověka připustit. Bere se smrt jako selhání medicíny. Vidíte tu nafoukanost, ty kroky, které tam tak snadno vzniknou, ano? Tak snadno. Chybí medicínská pokora. Tak to byla první důvod té diskuze. Další, kdy byla diskuze nad dystanázií, čili obavy před tím, aby nebyla zneužita přehnaná léčba za každou cenu. Ano? Ale aby se nechal člověk přirozeně dožít za normální, běžné, základní léčby a přitom utišování bolesti a tak dále, tak dále. Případ Karen Quinlanové z roku 1976, to není tak strašně dlouho, to byl soudní proces, ten to vyvolal v Americe, to byla žena, která byla rozdýchána, zresuscitovala se na nějakém večírku a byla dlouhodobě napojena na přístrojích a teď vznikl soudní odpojit, neodpojit od přístrojů. A tam vznikla ta velká diskuze, jestli to je eutanázie nebo není a tak dále. Tak to je velká diskuze také. Další je nechuť dnešních rodin starat se o své starší členy. To jsou různé společnosti. Některé národy jsou zvyklé žít více generačně, u nás to je stále méně a méně. Třeba Italové, Francouzové, Řekové, že jo, ty jižnější národy jsou zvyklé žít více generačně. U nás to už zdaleka není takhle. A tak je předpokládaný určitý odsun a necitlivost vůči těm starším členům. Další postmoderní myšlení, relativizace pravdy, tím pádem i hodnot a etiky, co je morální a nemorální, o tom se diskutuje, hranice se posouvá. A teď jsou velice zajímavé, jakési relativně nové, které jsou oprašovány, ale ty staré z roku 79 platí, biomedicínské pohledy, A to sice první dva jsou shodné s hippokratovskou přísahou, ke které přijdu. To první je pomáhat beneficere a druhé je neškodit, jako základní dvě non maleficere. Autonomie pacienta třetí, ta je tam právě ta velice diskutovatelná. Pacient již není pasivní, ale zodpovědný ze svého hlediska, je rovnoprávným partnerem lékaře. To vidíme v těch zákonech, které jsou ty z roku 1137 a 373, základní zdravotnické zákony, kde jsou jasně vytažená někdy až přehnaně práva pacientů oproti zdravotníkům. Čtvrtá je spravedlnost, to nebudeme řešit. Bod 3 je rozporuplný. Proč? Protože Evropská konvence o lidských, a teď už jsme u lidských práv, ano, na lidská práva se odvolávají, gender, a mnoho dalších věcí, takových velice, no je to velice rozporuplná věc, ta konvence o lidských právech. A dá se vykládat z té i z té strany. A dá se využít i zneužít. Takže Evropská konvence o lidských právech, úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Bioetická konvence, článek, nikdo nesmí být zbaven života, což vylučuje aplikaci eutanázie. To tam je.